Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзіміра Някляева даставілі на чарговы допыт. Радыё Свабода да дня свайго нараджэння робіць падарунак слухачам. Цэнтр выбаркам адмовіўся рэгістраваць ініцыятыўную групу ў справе так званага аўтамабільнага рэферэндуму. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральная пракуратура Беларусі паведаміла, што дагэтуль не атрымала запыту аб экстрадыцыі зрынутага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. Бішкек заявляе тым часам, што запыт быў адасланы пошты і Менск яго, верагодна, проста яшчэ пакуль не атрымаў. Тым часам Курманбек Бакіеў даў тэлефоннае інтэрв'ю нашаму радыю. У ім ён у прыватнасці заяўляе, што не мае дачынення да арганізацыі забурэнняў у Кіргістане.
Крымінальныя справы былі заведзены супраць усіх маіх братоў. Яны вымушаны хавацца, не могуць стасавацца адзін з адным, а вы гаворыце аб раздачы грошай на арганізацыю забурэнняў. Як яны могуць гэта рабіць? Гэта няпраўда, яны хлусяць.
Тым часам у Джалалабадзе на поўдні Кіргістану двое чалавек загінулі і 50 былі паранены ў выніку сутыкнення, які адбыліся учора паміж прыхільнікамі і праціўнікамі губернатара вобласці Бектура Асанава. Удзельнікі мітынгаў супрацьлеглых бакоў закідвалі адзін аднаго камянямі. Супрацоўнікі міліцыі стрэламі ў паветра спрабавалі прадухіліць сутычкі. Перад гэтым натоўпу 8 тысяч чалавек паспрабаваў узяць штурмам універсітэт дружбы народаў, створаны на сродкі узбэцкай дыяспары. Дэманстранты патрабавалі прыцягнуць да адказнасці лідара мясцовай узбэцкай суполкі Кадыржана Батырова, датычнага, на іх думку, да сутыкненняў паміж кіргізамі ды узбэкамі. Увечары каля 2000 узбэкаў і кіргізаў сабраліся непадалёку ад месца сутычак і заклікалі варагуючыя бакі спыніць міжэтнічныя сутыкненні. Мітынгоўцы паслалі да месца забурэнняў дэлегацыю, якая мела паспрабаваць памірыць бакі. Сёння адбыўся 5000-ны мітынг на іпадроме у Джалалабадзе, па выніках якога напрыканцы быў зачытаны Каран і бакі вырашылі прымірыцца. Тым часам часовы ўрад Кіргістану надзяліў сваю кіраўніцу Розу Атунбаеву прэзідэнцкімі паўнамоцтвамі да канца 2011 году. Палажэнне аб часовым прэзідэнце мае быць зацверджана 27 ліпеня на рэферэндуме аб новай канстытуцыі краіны. Часовы ўрад сёння сказаў і аб наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Прэзідэнцкія выбары должны пройти за 2 месяца до окончания срока прэзідэнта переходного периода.
Тым часам часовы ўрад таксама зацвердзіў на закрытым паседжанні праект новай канстытуцыі. Паведамляецца, што ключавымі пунктамі прапанаванага тэксту з'яўляецца пераход краіны да парламенцкай формы кіравання, дэцэнтралізацыя функцыяў выканаўчай улады і абмежаванне паўнамоцтваў прэзідэнта і ўзмацненне судовай галіны. Злучаныя Штаты пацвердзілі сваю рашучасць у справе новых санкцыяў супраць Ірану. Бразылія і Турэччына тым часам у супольным лісце да чальцоў Рады бяспекі ААН скрытыкавалі планаваныя санкцыі супраць Ірану. Адпаведная рэзалюцыя была пададзена ўраду ў аўторак. Раней паміж гэтымі дзвюма краінамі і Іранам было падпісанне пагаднення, ў рамках якога ядзернае паліва для тэгеранскага заводу будзе абагачацца.